mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye puna sango na lokota la Lingala uto lulaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Pakapaka moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki kuyaki lelo na bomatibwa yango pe momemi na yango akufaki na moto.
C'était vers 11h moins des hélicoptères et sala qui crache na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato.
Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la Kisaki Mosalato programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
American Space post-election, donc après les élections. Concrètement, il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance, et surtout pour ces apps ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo, toko solana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na nkombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi, mambi matali ntoki to culture, toko lobela basali ntoki lokola la bayembi pe basali ba film baye bazali ko pesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na po na maponami mamokonzi ya ekolo Amerika. Makambo mayemanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi kisango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mikolo mitikali motoba kinotokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bobeti ntangwa bozali kokoba kongala kati na baboli libabale vice-presidente oyo azali na esika demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala republikain Donald Trump. Lubululeki Kamala Harris asalaki mitingi mwaye ya suka awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika kaka na esika iye Donald Trump asalaka milulu na 2020 milulu miye mimemaki ba landi ba mokonzi ya kala ya republikain na eyuma na Capitol parlement ya ekolo Amerika ipayi bato baike ba kufaki bato pene na nkoto sambo na mitano bazalaki na mitingi mya Kamala Harris okolanda ba sungi ba mwileli ya demokrata ba mwileli babali bazali sika kobeta setende na ba eta ya muzito makasi ba eta eye ben ngami na lokota ya anglais swing state. Kamala Harris akozala lelo na Raleigh na Caroline du Nord et pona kite Barack Obama na 2008. Donald Trump pe azali pe kokende kaka na eta yango pe na mitingi kosalema kaka na ntaka ya kilometre kama moko na ya mbanda na ye ya demokrate Kamala Harris. Na ekolo Kongo Demokratika ba soda babali ba kufi pe moko abiki na bokwei ya pakapaka moko lelo na libanda lya mpepo ya Ndolo na Kinshasa. Mutango mwango mopesami na mukambi ya commune ya Barambu na agence congolaise de presse ACP pakapaka yango ekoyaki tango ezalaki kokita. Kolanda actualité.cd yelobi kaka momemi ya pakapaka ya ngonde ya kufi kasi bato babale basusu bazalaki na kati nde bazokaki pe bamemamaki na l'hôpitalu esika bazali kopesama lisungi ya minganga tina ya dikama liango eyebani nanute kino sika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika komi lelo na Entebbe na Uganda na mobembo ya mosala bainda kwa mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika balobi mobembo mwango mozali kaka ya mwa ngonga moke. Félix Tshisekedi abandaki masolo kaka sima na mwa ntango tango akiti na mpepo na mkokani waye ya Uganda Yoweri Museveni. Masolo mabango mazali po na misala mampinga ma ekolo Uganda na mayima ekolo Congo démocratique mazali kosala elongo na kobundisa ka batomboki ba ADF na bituka bya Nord Kivu pe Ituri na RDC bakonzi ba bale bakutani pozo mibale sima na likita ya bakambi ya basoda ya mampinga mabale lisalamaki na Kinshasa. Ekolo Congo démocratique ezali kopesa ma misolo mikokite mpona mayematali climat elobi mokanda mangomba mabale ya baluki maye masalaka na université ya New York mabimisi lelo baluki ma groupe d'études sur le Congo ezalaka na université ya New York avant ekolo America na ya institut congolais e buteli bakundoli ete bayimolongo bazali kotiaka ekolo Congo démocratique mbamba pona isala manso na kubatela zamba na yango kasi bazali kufuta mosolote 60% ya zamba ya basin ya Congo izala kande na ekolo Congo démocratique basin ya Congo izali na zamba enene ya mibale na mukili sima na ya Amazonie baluki baye batalisi ete misolomie mizali kopesama mizali nde kokende mingi mingi pona bikolo biye bizali nde na ba industrie mingi lokola Chine, Brésil, Inde, tope Afrika ya angele. Komite laïque ya coordination ya Ecclesia Catholique ya Ekolo Congo démocratique ekebisi ete l'état ekoma lisusu na botau makasi pona koswana eye elandi makanisi makobongola buku likonzi CLC e lobby ete makanisi makobongola buku likonzi mazali bitumba bisusu biye bibandisa misima na biye bya mampinga ya lolenge ya bato ya kubika tango pota e utaka na mapo nami nanu ebikisami kutute CLC elobi makanisi maye makomema na kotia mubulu na lisangali ya bato pe na misala ya leta likebisi ya CLC lipesami mikolomike sima na ba episkopo katoliko ba senko na ba isosite civil ba ike ko senga bongo na ba konzi ya ikulu masolo yambo na kupesa makanisi ya kubongo la buku likonzi mposo moliki president Felix Tshisekedi ya sakola ki uta Kisangani na ituka ya Chopo mukano mwaye ya kotia uta mubu mukoya misala miye mikopesa maitinda ya kokela buku likonzi eye ekukukana na makambo maikulu pe kukumama na bayimboka bango moko. Cour pénale internationale et sakolaki lobiloloki ete boyoki ya makambo mokonzi ya batomboki ba elera Joseph Kony afundama na yango boku banda atako mokonzi ya ba elera akozala te na bosambisami bwango. Joseph Kony na mibu tuku motoba na misato aluka makana CPI uto 2005 pona mbeba ya bitumba pe ya makoki mamomoto afundama na yango mbeba yango esalama na batombo Bukiba elera, mampinga mamabundi bankolo na bikolo misato lokola Uganda, Centrafrique pe na ekolo Congo démocratique esika babundi baye ba salaka mobulu.
Tondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Pakapaka moko ya mampinga maekolo Congo démocratique ekoyaki lelo na bomati boyango mpe momemi na yango akufaki na moto na libanda ya mpepo ya ndolo na Kinshasa. Nathalie Sekabuho.
Mokumbi to pilote ya helicopter ya mapinga ma FRDC oyo azalaki komema yango ye aziki kozika mpe away bato ba bale basusu bazalaki kati na pakapaka yango bazali na mpasi makasi mpe bamemami na lopitalo kolandisama na bokwei ya helicoptere to pakapaka ya basoda na libanda ya mpepo ya ndolo na tongo mwalelo bango banso bazalaki na kati bazali na mboka ya bapaya kasi mbula matari Nanu alobi nationalité na bango te. Solo eloko ememi boko inango nanu yebani te. Kasi, kolonisa mana sangweye, nazwi kuna bougomestre ya commune ya Bangumbuya talisiete. Hélicoptère ezalaki na kokoso makasi to panne technique. Toka moyangeli ya commune ya Bangumbu, lomami Nkoi Christophe.
C'était vers 11h moins de hélicoptère et salaki crash na aéroport ya Ndolo. Et na kati nango bato bazalaki misatu. Parmi bango misatu, moko o bien pilote akufaki sur place parce que conditions o azalaki moi difficile ba bimisaye mbangu. Mais mi balé musus ba memaki bango na hôpital HJ o ezali na limité. Mais tozali kolandela kutu na wuti pe kobenga mama komanda ya aéroport pour que toye ba lolenge nini bazali sika o me yepe azali nanzela pour que aye ba eta ya batu wana bazali lolenge nini. Mais ce qui est vrai, accident wana esalamaki vers ba 11h moins. Selon les informations, ndenge biso nyonso toyoki, avion wana babandaki kosala ezalaki na mwa panne, mais tango bameki tour ya liboso, basali rotation ya liboso, bazongi, tango baye komeka ya mibale, nde eye kozwa likama wana. Avant ya kokita na aéroport.
Banzenge neke baye, bazalaki wana batali siete, mokumbi to pilote ya hélicoptère yango, ye asali makasi mpoete yango ekwela bato te pamba te, pembeni wana wenze ezali mpe bato bateka ka biloko lolenge na lolenge. Bazongeli ko senga na mbula matari, kolongola libanda lya mpepo na bisika eye pa mate ezali kama pona bafandi.
Komona kana ba pays mwa mingi to ntamboli pe to moni ba aéroport mingi ezalaka na ba pepo ya ville. Me na centre ville batiaka aéroport te bayebi likama lesese lekaka mwa mikoleleki ebele sikoyo likama mosusu kokwea olieke basalaka bakama wana ekwelaka population parce eza na kati ya centre ville ata babengani bato centre ezaka centre ville bato bazala kaka il faut balongola nde aéroport oyo awa ekende na suka ya mboka
esengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso te ete mpepo ekwea na aérodrome ya Ndolo. Na 1996, Antonov moko bimaka na nzela ya mpepo kopumbwa mpe ekendaki kosilisa mobembo na yango na wenze ya tipka mpe ebomaki bato ebele mpenza koleka kama mibale. Natalisika Buorosi Murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Yambo na maponami na ekolo Amerika, centro américain ya Ngumba Matadi, elakisaki mosalato programme na yango ya mateya ya citoyenneté, pe bokambi mboka na lolenge ya malamu, pe na bosolo to bonne gouvernance. Esalaki yango po na mangumba ya bilenge ya Matadi, pe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na centre américain po na koyekola mateya ebele maye mabongisami lokola anglais, pe misusu miye mizali ya kufuta misolote. Spef Mpanzu.
Centre américain ya Ngumba Matadi ebongisaki lulunu esengisaki mangumba ya bilenge mpona kolobela bango po etali bokambo ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moko na kati ya centre américain ya Ngumba Matadi alobi mpona programme oyo bango babongisi
programme ya American Space Post Election. Eza programme oyo eza lancé na bespace américain nyonso ezala na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme oyo ezalaki déjà lancé. lancé. Wana komu nango zalaki American Space Election. Wana siko zalaki ba formation ba jeune to bandosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter ba zalape ba acteur. Wana zalaki ya liboso salamaine na décembre. Siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancé siko American Space Post Election. Donc après les élections concrètement il y aura des formations comme en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces cibles pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école, mais aussi na partage d'opportunités et ambassade à bénéficier d'un programme Yali, centre régional et East Africa. Après, dans l'idée, vous allez plutôt partager d'opportunités. Il y a des jeunes qui ont un abisso. Il y a un étoyer le lot pour pré-lancement. Parce que le lancement, proprement dit, c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis. Mais eux, ils ont déjà pré-lancement dans plusieurs villes parce que l'événement, ils ont se déroulé dans la ville et Belé. Comme Mathieu dit, ils ont un espace américain. Il y a un événement déjà tout ça, les pré-lancements pour informer déjà les jeunes pour la réalité, nous sur événement. Pour plus d'informations, déjà, on va en avance. On va inviter un espace américain, il y a Mathieu, ils ont un cadre sur IEC. Ils ont un placement libre, la formation, ils ont gratuite, la formation anglais, mais la formation pour les moussous, la bibliothèque, la livre, ils ont un gratuit. Donc, on va inviter vraiment à visiter l'espace.
Chito Bungwalanga, il est un honorable conseiller municipal, il a connu Nzanzapé Azali Elengé, à ce pays, le centre américain a gagné si, conseiller Sabilengé, et à l'obéli Soussou, centre américain a koba kaka kosala, le lengé Azali Kosala, pour na tombama ya bilengé.
Vraiment, Essengo Eza, d'abord, Ming, la initiative de l'ambassade des États-Unis, pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali bénéficiaire, parce que, avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral. Et Nazaki Kap, et puis, Kotaki, le processus électoral, Nazaki candidat, et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative, et a pour sous projet, on va accompagner en étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune baya et belé va bénéficier d'avantages dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le cadre de la IEC. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Pour ce qui est Kaka, va continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération, et puis il y a pour élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma tag, peut-être va élargir à travers la province, pour que ma jeune, tout la province à Congo central, va bénéficier de la connaissance que l'ambassade les obtient en place.
Ou ta ma tag, Stephen Panzu, pour le local America.
Bozali kolanda lolaka la America ou Washington DC, Antoine Roger Bolamba, na ilobili eyi. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na kombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi mingi mambi matali ntoki to culture tokolobela basali ntoki lokola bayembi mpe basali ba film baye bazali kopesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na mpo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Tolanda.
Mbote na yo Roger Muntu, to zali kozongela ke ozali moko ya basali ya bapandisango ya lolaka la Amerika. Yambo to solola masolo na biso pona mapona mi mayemazali koleka awa na ekolo Amerika na poso moko to na peut-être même kaka na mikolo izali koya. Meka ko se presenter komi monisa na bato bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye bali susu Roger Muntu azali nani?
Roger Muntu azali bwana ya mboka Congo déménager na États-Unis bamboule belé na français ba à peu près 35 ans lelo na kati États-Unis mais moi na mboka ya Congo Kinshasa et nazali na salaka wana na la voix de l'Amérique ou Voice of America ça fait maintenant presque 15 ans et donc nazala kana ba émission mi ebele moi ebele mais oyé bani mingi ezali RM show na émission vous et nous oyé pe tolobela kama kambonyo so o Italie culture mais oyé pe Italie o tobenga ka comment ba bah information journalière ou actualité à tous les niveaux quoi, et cause à la paix niveau moko politique, social ou économique na ba niveau na tête au débat ta kana ba émission wana ya ngunde na sala kana la voix de l'Amérique ndeko Antoine.
Il m'attend mingi Roger Moutou au sala kama kambo belé to yebi mais ba tout pe li sous ba yebi au mingi mingi na makambo ya culture kanga ndenge yo moko lobi ya ngona pe to ko lobela sikoyo makambo ya culture ndenge zali ko salema mikolomie ya maponami na ekolo Amerika. Tozali komona ba yimbi, tozali komona batu basalaka ba théâtre, ba film, ba koti masolo ya politiki bazoko pesa maboko na bango na ngambo oyo to na ngambo oyo mususu. Roger Moutou yebisa biso, est-ce que tozali komona yango ndenge wana ndenge biso tozali komona yango?
Ezali obendenge wana ndeko Antoine oyebi na mboka oyo ya États-Unis d'Amérique. Ezali mboka moko culture eza respecté batu ya showbiz bato ningolobi ya ba théâtre ya mundule ya mindule ya cinéma bazali tellement respecté eza industrie moko ekotisaka mumbongo mingi awa na mboka ya États-Unis d'Amérique. Donc batu wana bazalaka très influent na area ya maponomi, area ya politique même ya États-Unis. Donc ba politicien mingi ba profitaka na période oyo pona ko utiliser bango na ba intérêt na bango ya ba parti politique na bango. Ndenge yo yebi ndeko Antoine yo pe ofan na mboka oyo mwa mikolo oyebi ke mboko eza mboka ya liberté. Donc moto na moto aza na choix ya kopona candidat oyo alingi ya kopona parti politique oyo ya alingi etali pe moto te batopi bafinga na kate batopi baina na kate moto na moto kopona oyo ya alingi ezali droit na ye fondamental. Donc ce qui fait que bato yo uti oloba wana ya showbiz ya ba théâtre ya
bayembi
ba kolo muziki bango wana pe baponaka baza na droit na bango baponaka kanini bakokende bazali bao kote ba républicain bazali bao kote pe ba démocrate pe bazali bao baponi kokende pona Donald Trump bazali bao pe ba kona Kamala Harris pe bazali. Donc bango baza très influent po soki kaka ba komi ata na ba réseaux sociaux na ba web partout na ba TikTok soki wapi soki nini soki Instagram soki nini ekei et ba jeune mingi ninge toyebi lelo balandaka bango. Donc parole na bango ezali suivi ndengwa
ezali ndengi wana. Alors tolo ba parce que lobi yango ba politicien ba ko profiter na bangonga oyo ndoko bato na bazaka balandami na bato belé
oui
ba ko profiter ko sala nini ko utiliser bango oui. Ezali d'une manière ya komone la makambo, mais de l'autre part tozo komona ba musicien misusu to ba acteur misusu ya cinéma ezalo kola bazoko utiliser bango te mais engagement ya bango moko bazoko lo bango clairement que bazali convaincu ya ko pesa maboko po bango pe balingi komona mbongwana ba otele mena likambo moko boye. Donc ezaka bazako zala utiliser te mais bango pe bazako monisa engagement na bango. Est-ce que yo pozo mona ngondengi wana
opposé botuna moko malamu mingi ndeko Antoine parce que olobi engagement et puis olobi bazolo kambongwana malamu ya mboka lokwa ya États-Unis eza ndenge wana batwana o bazako ya kosala ngo c'est vrai bazaka ko utiliser bango te ndenge moko otuloba baza na conviction otobenga na français baza na kondima otobenga na Lingala moto na motazo ya ayebi eloko ya zoluka peut-être ya zakotala économie ya mboka peut-être ane passa sala kimbongo mingi te pona économie ya mboka ba taxes sala ki bien te nde mbongwa na oya lingi yango wana kondima oya za ko na conviction wana yangonde ya kuluka candidat oyo akopesepelisa ye oyo pe ya kopesa e ba voix mususu za kotala comment candidat oyo akotraiter affaire internationale oyo ezoleka na Gaza na Israel oyo ezoleka na Congo Kinshasa na Rwanda. Est-ce que États-Unis azo traité affaire wana bien sokaza convaincu qu'ils a traité ango bien te akuluka pona candidat oyo azo ko traité affaire wana malamu. Donc eza conviction na ye personnel avant que ya pona yango nozo mona mingi na bango pe bazali okendeka abwete baza kozwa tana bango baza ko étudier ba candidat baza ko étudier parti po eza kaka te ka sepeli na elongi ya candidat songo pakala to a sepeli na ndenge alata ka to a sepeli na mutu katambusaka to a sepeli na mbongo aza nango te eza tali apo ye moko aza na mbongo na ye moko aza akisa mikoki toka fandi atali arubi okay nakopona oyo pona nini Siko oyo na kopona ite pona nini. Asali conclusion wana nde a décidé abimi na itando ike to abimi na ba réseaux sociaux to abimi wapi alobi ngai na kopona Antoine nde candidat na ngai kana kopona Roger candidat na ngai ndenge ba décidé ka ndenge wana. Donc exact mutuna moko malamu mingi olobi yango bien po baza utiliser te me bazali ko kende pona conviction bazana.
E bele bazo ko po to moni yango
oui.
To swa kaka ndakisa moko Taylor Swift
très bien.
Apesi maboko na Kamala Harris. Azali paye mon côté. Tomoni même na actrice oyoyo ya asala Panther, Black Panther. Yepe le sousou Kamala Harris. Mais to landa ki réaction ya mokondi ya kala Donald Trump mbalo eleki tanga mona ki Taylor Swift apesa ki maboko na Kamala Harris. Omona ki réaction ana ndenge ni po Donald Trump asepela ki na yangote. Okanisi esika wana liberté oyoyo lobi ezali na kati.
Mel Gibson azali moto ya cinéma. Mel Gibson a ebani mingi ya salaba film mingi ebele. Mel Gibson très connu na Hollywood. Mel Gibson pe autaki kubimisa ye voix na ya lobia opesa ngo na Donald Trump. Wana pe voix munene ya makasi pour Mel Gibson azam tumoko ane pa négligé. Mais pona ko zong sala mutuna na yo Donald Trump a sepela kite parce que esala ki e pasi mingi. Ezape droit na ye ya koloba ou ya zana ngo ya koloba. Est-ce que zali ko avantage ça na ebite? Mais za droit na ye ya kopesa point de vue na ye. Ce que zo avantage zo avantage ete azana droit ya koloba ninga lingi. Mais est-ce que za bien pour na ete za mabe? Ah wana siko batunde ba ko juger. Mais pourquoi Donald Trump a sepe la quitter? Parce que moi na moi si yo lobby aujourd'hui, elle pèse des milliards. Moi na moi si wana au lobby, les loso ki atie kom tango atie kombo na ye. Ba toi yo ba changer au bazai côté Trump ba changer ba kota ogogo ndimate moi na moi si wana lelo ce qui a respiré kaka le kola ka ya ponai Kamala Harris mais Kamala Harris ça c'est na batune ba démocrate ba c'est pele mingi po lelo voix ya moi na wana ezali batumyo so bazomi tuna mais sali ki sitoni Taylor Swift lelo azali kolo ya ba donc batu mingio ya showbiz lelo moi na moi si wana lelo azana top. Donc tangu ba Donald Trump a yoki yango na ba republike ba yoki yango réaction na bango na ninga répondaki a sepela ki te atamuke parce que ba yebi ke ezoki saki bango penda na motema ezoki saki bango na motema po soki zala ki moto artiste moi ya pambala peut-être ba okena bango koleka po Donald Trump aloba c'est parce que a yebi poa ya mwana mwasi wana e ka yebi ke mwana soi mwana mwasi wana apona ki ye andorsa ki ye elinga ki sale plaisir makasi et peut-être même bazai ou espere ke po. Il faut dire que dans le passé, moi na wana tel chef azala ka pena ba nani moko républicaine. Azala na ba nani mo tendance moko ya kozami ko tari. Donc mutazai ko zelate et puis faut ko yeba ke auta na ba mboka ya Texas, Texas ya mboka moko bazala ka plus ba républicain, la majorité. Moi na za mona Texas, bana mingi Texas ezara majoritairement ezara pa républicain. Donc ezala ko la moi na bango oya fa parce que le ko ya za mota Texas. Na ibisho Texas ezara majoritairement républicaine. Donc ceux qui Texas sont là-bas plus bas républicains, ceux qui Taylor Swift a ponine donc bah ton mingi à Texas sont balinga Taylor Swift déjà bah aucun des côtés là-bas démocrate. Donc ce qui fait que écassé bango état mobimba d'abord avant même pour n'abafana il y a États-Unis mobimba écassé état mobimba où il y a mon ennemi bas républicain mingi bah ton mingi ce qu'on t'a dit même là-bas sondage lelo na Texas aux hommes on a que bah même ceux qui sont républicains, ils ont toujours les colonnes, ils ont les démocrates, ils poussent les mingi dans la voie. Wana eza ba conséquence ya tangu ba tuluka ba tele chiffre ba bimisi vona bango polele.
Non en tout cas merci beaucoup pour na analyse ango Roger Moto pour te dire que yo landela kama kambo wana mwa mingi et puis oyebi ba twana malamu. Alors leso nini ya kotire Roger Moto parce que omoni la voix de l'Amérique ezali pona kopanza sango mokili mobimba bato bazali kolanda biso na bamboka ebele esika oyoyo bakoki ko copier modèle ya démocratie na même na kati ya culture ya misala ya ntoki ndenge to lobaka yango na Lingala leso nini ya kotire pona ba ibasala ka misala ya ntoki culture to musique soki ba zwi mokano na bango ya kotia maboko na bayi politiki na nzela ya maponami leso nini ya kotire na mai mazali kosalema awa na ekolo Amerika pona biso notamment na ekolo Afrika.
Leso ya kotire awa ndeko Antoine ezali ke olobaki mo wana olobaki lilobana eza conviction eza onoba ki batona bazoluka mbongwana.
Roger Muntu, moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika, wuto lolaka la Amerika. Boko kikolanda abola hii ya lisolo eye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini, ezalibongo Fatou Makala la Alimasi pe Lionel Gaima. Boko kikolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso, voalingala lokola Facebook na YouTube. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto omabota mabino banso.